Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Политички игри не треба да има, а историјата треба да е мост на пријателство и блискост. Пораки од Софија по првата средба на министерот Османи со Захариева и Борисов. Ребаланс на буџетот, капиталните расходи се кратат, институциите се откажуваат од непродуктивни трошоци. Во емисијата и редовниот преглед на печатот, но и приказна за 24-годишно момче кое тренира кендо, стара самурајска боречка вештина со меч.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Историјата да биде мост на пријателство и блискост, а не скршен мост по кој Северна Македонија не може да премине. Ова е пораката која бугарскиот премиер Бојко Борисов му ја упати на министерот за надворешни работи Бујар Османи. Во Софија тој се сретна и со неговата бугарска колешка Екатерина Захариева. Прилог на Фросина Димеска.
По неколку недели неизвестност во која насока ќе тргнат македонско-бугарските односи и дали ќе влијаат врз македонскиот европски пат, министрите за надворешни работи на двете земји Бујар Османи и Екатерина Захариева се сретнаа тета-тет во главниот град на источниот сосед. Османи е прв македонски политичар кој се сретна и со бугарскиот премиер Бојко Борисов. Но според изјавите дали првата меѓувладина конференција Северна Македонија ЕУ ќе се одржи во декември се уште останува неизвесно.
Вашите граѓани треба да знаат дека во Бугарија имате и секогаш сте имале најголема поддршка и едноставно та направиме така. Историјата да биде мост на пријателство и блискост, а не скрше мост по кој Северна Македонија не може да премине. Така што тука политички игри не треба да има. Перспективата и моментот е толку важен во германското председателство да се почне процедурата. Меѓувладината седница, според мене, ќе е грев пред историјата, сегашните политички раководства во Бугарија и Северна Македонија да не најдат компромис и нема да не свати ниту светот.
Рече Борисов на седбата со Османи и Захариева. И додека бугарскиот премиер рече и дека со денешната средба почнуваат разговори на сите политички нивоа. Зарадо 10 ноември, кога Бугарија и Северна Македонија се копредседавачи на Берлинскиот процес, се постигне компромисно решение кое треба да ги задоволува сите, Османи и Захариева на заедничката пресконференција најавија почеток на работата и на заедничката мешовита комисија за историски образовни прашања. Таа запре лани побарање на македонскиот тим поради предвремените парламентарни избори во земјава. Захариева го најави конкретниот датум за средба 15. и 16. октомври и побара напредок во незината работа, инсистирајќи дека нивниот дел од комисијата не бил под политичко влијание. Таа нагласи дека Бугарија прва ја призна независност на Македонија, дека одамна ги признала современите политички реалности, дека секогаш ги подржувала независноста и државниот суверенитет и дека никогаш не имала територијални претензии.
Това, което е необходимо обаче сега е...
Сега е необходно од страна на Република Северна Македонија да се признаат историските реалности поврзани со процесот на создавање на новиот национален идентитет.
Рече Захариева. Македонскиот министер пак кажа дека разговорите во Софија биле отворени и на сите можни теми.
Правото на самоопределување и самоизвестување е современото право, што може да фундаменталните вредности на самото не е прашање кој што се решава со билатерални договори.
Ова е прва средба на македонски политичар со бугарските колеги по објавувањето на меморандумот со кој Софија побара поддршка од земјите членки на Европската унија за нивните позиции, односно билатералниот договор меѓу двете земји и добрите меѓусоседски односи да бидат дел од преговарачката рамка за членување на Република Северна Македонија во Европската унија.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. В Владата ја продлабочува буџетската дупка за 170 милиони евра за да може да ги финансира новите мерки од ковид пакетот. Во исто време од ставката стоки и услуги се кратат 14 милиони евра, од капитални расходи 18. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Помалку пари за мебел и други непродуктивни трошоци, но нема пари ниту за нови клинички центри во Скопје и Штип. Парите за пругата кон Бугарија и дел од парите за гасификацијата исто така се кратат со предлогот за втор ребаланс на буџетот.
Пристапот не бил дека кратиме одредени проекти или други, туку кратиме таму каде што нема реализација до крајот на годината со известност и тоа бил принципот. И затоа тоа е транспарентно во буџетот.
Вери министерот за финансии Фатмир Бесими. Капиталните расходи повторно се кратат за 18 милиони евра, откако со ребалансот во мај беа скратени за 69 милиони евра, па сега за капитални инвестиции се предвидуваат вкупно 300 милиони евра. Парите за стоки услуги сега се кратат за 14 милиони евра, откако во мај беа скратени за скоро 30 милиони евра, па сега се предвидуваат 290 милиони евра. Државата планира да собере 3,2 милиарди евра, да потроши 4,1 милиарда евра. Според првичниот буџет, дефицитот беше планиран на 283 милиони евра. Со ребалансот во мај буџетската дупка беше проширена на 750 милиони евра, а сега се планира дополнително продлабочување за 170 милиони евра, но ребалансот и носи повеќе пари на владата, односно од првичните 200 милиони, сега ќе има на располагање 316 милиони евра. На владата со ребалансот и се даваат повеќе пари за администрација, за фонд за иновации и технолошки развој, за подршка за дистрибуција и печатење на печатени медиуми, за информатичка подршка на владата за привлекување на странски директни инвестиции. Повеќе пари ќе има и за мерки за справување со COVID-19. Владата пак намалува на плати, придонеси на доместоци, на патни дневни расходи, материјали и ситен инвентар. Министерството за здравство, што ја предводи битката со COVID-19, со ребалансот ќе има помалку пари, односно им се кратат скоро 11 милиони евра. За дупло се намалуваат и капиталните расходи во Министерството. Со ребалансот се кратат и парите за пругата до Бугарија и за гасификацијата, зашто и онака не се реализираат.
Е намалена сумата на средства поради тоа што во првата фаза знаете дека фирмата изведувач се повлече од делницата.
Вери министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, одговарајќи на новинарско прашање. Владата го прави вториот ребаланс на буџетот за да овозможи четврт пакет економски мерки кој треба да тежи 470 милиони евра.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Старата самурајска боречка вештина со меч, кендо, го подобрува фокусот и го подобрува човекот. Вели 24-годишниот Матеј Ивановски, кој веќе 10 години тренира кендо во клубот Самурај Доджо во Скопје. Кендото, кое има филозофија за почит, било создадено за јапонските војници со цел да останат подготвени откако прекинале војните во Јапонија, објаснува Ивановски. Повеќе слушнете во прилогот на колешката Јасна Атанасова.
Кендоките или оние кои практикуваат кендо велат дека кендото е самурајска боречка виштина со меч за подобар и посмирен живот. Матеј Ивановски, 24-годишен кендока, тренира веќе 10 години и истакнува дека бенефитот од кендото е голем, особено за личностите во развој.
Значи, за добар кендока претежно треба да сте смирени, треба да сте изградени како јако особина, а со тоа, за да стигнете, значи, со текот на целиот тренинг, секогаш се станува се подобар и подобар. Значи, со кендото се подобрува фокусот, се подобрува мислата и се подобрува самиот човек.
Вели Ивановски, кој студира спортски менеджмент. Кендото е стара јапонска виштина. Долгиот меч во кендото е наречен шинај.
Кен значи меч, а до значи пат. Што во суштина значи дека кендото е патот на мечот. Значи, оваа виштина произлегува од тоа во времето кога во Јапонија прекинале војните, за војниците да останат фит и за да бидат спремни за понатамошни борби, го измислиле кендото, каде што они вежбале со оваа опрема и они тогаш имаат дадено опремата за кендо.
Објасни Ивановски. Тој истакна дека почита е важен дел од кендото.
Секогаш тренингот почнува и завршува со поклонување спрема противникот, спрема салата, спрема симпајот, спрема човекот што го води тренингот. И со самото поклонување ни изразуваме благодарност за тоа што сме тука и што тренираме.
Рече Ивановски. Во кендото постои филозофија, вели Ивановски, според која секогаш треба да се смирен.
Едноставно кендото ти го подобрува живот. Секогаш да не подржува, да ние ќе представуваме нашата држава и самите себе си како подобри личност.
Порача Ивановски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Емисијата ја завршуваме со преглед на печатот. Зголемениот број заболени од COVID-19, но и средбата на министрите за надворешни работи на Македонија и Бугарија. Бујар Османи и Екатерина Захариева во Софија се главните теми за кои известуваат македонските вестници и портали. Прилог на Горица Попова.
Зголемувањето на бројот новозаболени од COVID-19, најверојатно то воведување нови рестриктивни мерки и евентуалното попречување од страна на Бугарија за првата меѓувладина конференција Република Северна Македонија и Европска Унија како почеток на преговорите за членство, се темите што доминираат во пишаните и електронските медиуми изминатата недела. И вообичаено, во зависност од нивната уредувачка политика, на една страна објективни информации, на другата критики за наводната неспособност на власта да се справи со пандемијата што ги тресе сите држави во светот, предизвикува голем број жртви и пад на економиите. Може би еден од пореалните наслови читаме во Слободен печат. Бројот на новозаразени со COVID-19 незапирливо расте, сакате журки и собиранки, еве го резултатот. Весникот додава дека наскоро се очекува владата да прифати уште неколку механизми на Комисијата за заразни болести, меѓу кои носење задолжителна маска на отворен простор и ограничување на работното време за угостителските објекти. Слободен печат и со друга загрижувачка информација. Училиштата стануваат жариште на COVID-19, во изолација 53 ученици и 8 наставници. И како еден вид заклучок, бројките најавуваат страшна COVID зима. Независен оди со наслов, рекордните бројки новозаразени наметна рестриктивни мерки, при што го цитира министерот Венко Филипче од пресконференцијата дека пред нас доаѓа период на слави и тоа е огромен ризик. Верувам дека граѓаните ќе бидат свесни. Порталите Курир, МК и Република со критики до премиерот и министерот за здравство. Системот на Заев и на Филипче крахира. Досега најголем број новозаболени од почетокот на пандемијата. И како ќе изгледаат славите според Филипче? На маса најмногу 8 мина, четворица домашни и четворица гости. Новите предлог мерки се неуставни, бидејќи според уставот, полицијата може да влезе во нечиј дом само со одлука на суд. Република меѓутоа објави и дел од интервјуто на првиот човек на МВР, министерот Оливер Спасовски, за телевизија Сител со насочувачки наслов дека полицијата сепак ќе може да влегува во домовите на граѓаните, но во текстот ги цитира и изборовите на министерот дека полицијата само со одлука на јавен обвинител ќе може да влегува во домовите на граѓаните. Слободен печат информира дека бугарите во Македонија испратиле меморандум до Бугарија. Софија да не става блокади, Македонија да си ја објективизира историјата. Истиот вестник консултирал експерти па вади наслов «Кога се тепаат Давид и Голијат, ЕУ не се меша. Лажна надеж, Македонија не може да се надева на помош од ЕУ во вид на олеснување меѓу двете земји, колку и да се нерационални бугарските позиции». Само онлайн магазинот Глобус ја објавува информацијата на Македонската информативна агенција дека бугарски интелектуалци со свој меморандум против меморандумот на Софија. Софија демонстрира застарено разбирање и настапува со наивни тврдења кон Северна Македонија. Во меморандумот од група бугарски интелектуалци, што не е официјално објавен, но протокол до медиумите се додава. Не гледаме како Европа може да ги разбере тезите на некои институционално влијателни бугарски интелектуалци кои не го говорат ниту јазикот на современата историографија, ниту јазикот на современите хуманитарни и социјални науки и не ги одразува принципите и вредностите врз кои е изградена ЕУ.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.